Vēl pagājušajā mācību gadā abi dēli gāja vienā bērnu dārzā privātajā, stāsta viņu tētis.
Tas viss bija uz robežas, ka mēs varam atļauties viņus abus divus atstāt šajā bērnu dārzā.
Ģimenē šāda iespēja bija radusies, jo nauda privātajam dārziņam Rīgā nāca gan no valsts, gan no Rīgas domes kopumā 228 eiro mēnesī. Līdz šim vecāki spēja piemaksāt 80 eiro, lai dārziņā sektu mācību maksu.
Līdz ar to, ka tagad ap 1. Janvāri plāno noņemt valsts finansējumu, tas vienkārši uz doto brīdi mums finansiāli vairs nav pa spēkam. Vecākajam dēlam, teiksim, ir atlicis gads, nu, līdz ar to mēs tur neko nevaram izmainīt. Tur tā summa, es saprotu, ka 95 eiro varētu būt, kas mums nāk nost, bet attiecībā uz jaunāko dēlu, kuram atlicis savu vietu bērndārzā kaut kur aptuveni 3 gadus, mēs vienkārši to vairāk nevaram atļauties, līdz ar to mēs bijām, nu, spiest pieņemt lēmumu un atteikties no šī bērndārza, nestoties to, ka mums viss ļoti, ļoti apmierināja.
Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas ziņo, ka nākamgad doma turpinās maksāt to pašu 132 eiro pašvaldības līdzmaksājumu, ja nav vietas pašvaldības dārziņā. Piemēram, ģimenei, kur aug abi dēli, ļoti pietrūks 95 eiro valsts līdzmaksājuma.
Tas arī nāk ar tādu savu nelielu sāpi, jo viņš tomēr bija ļoti pieredzis šajā bērndārzā, kurā mēs gājām. Jo mums tas adaptācijas process arī bija diezgan ilga ar asarām, un tad viņš pierada, un viņš jau viss auklītes, visi viņa draugi, viss, un tagad būtībā sanāk tā, ka nu, dēļ tā visa viņam bija vēlreiz tagad ir jāaiziet tas adaptācijas periods, ja, kurš ir, protams, nedaudz vieglāks, jo viņš ir palicis vecāks, un viņam ir pieredze bērndāziem ar iepriekšējo bērndāzi, nu viņš aptuveni jau saprot, kas tas tāds ir, bet tomēr tas ir savādāk, nu tas nebija vēlams.
Tagad jaunākajam dēlam atkal priekšā adaptācijas periods pašvaldības dārziņā, kur pienāca rinda. Tētis jautā, vai tas viss mazliet neapcērps pārnes sapnim par trešo bērnu? Valsts atbalsts bija plānots uz 3 gadiem. Valdības lēmums, ka no nākamā gada par bērnu uzturēšanos privātajā bērnu dārzā, ja nav vietas pašvaldības dārziņā, maksās tikai no pašvaldību budžeta, saistās piemēram ar valsts budžeta iespējām nākamajos gados. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas jeb varam valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze atzīst, ka valsts līdzfinansējuma nebūs.
Tas nenozīmē, ka šis jautājums gulsies uz vecāku pleciem, jo atbilstoši izglītības likuma prasībām pašvaldībām ir jānodrošina finansējums par bērniem, kas apmeklē arī privātās izglītības iestādes tajā gadījumā, ja pašvaldība nespēja šo pakalpojumu nodrošināt vecākiem un viņu bērniem.
Iepriekš maksimālais kopējais atbalsts bija 228 eiro mēnesī Rīgā un Pierīgā un 185 eiro ārpus Rīgas pakalpojumam privātā bērnu dārzā. Valsts atbalstam izlietoja 8 miljonus eiro gadā un 9000 bērnu varēja apmeklēt privātos dārziņus 15 pašvaldībās, kur bija rindas. Tagad tādas ir 14 pašvaldībās. Ir arī labas ziņas. Rindas sarukušas no 11000 pērnā gada sākumā līdz 8000 bērnu šobrīd. Piemēram, pašvaldības būvējušas, piebūvējušas un pārveidojušas ēkas. Tomēr joprojām garākā rinda ir Rīgā, tai seko Liepāja un Pierīga. Par to, vai valsts atbalsta pārtraukšana ietekmēs demogrāfijas rādītājs, varam pārstāve Ilona Raugze ļoti šaubās. Drīzāk esot jāsatrauc, vai pašvaldības spēs nodrošināt atbilstošas pakalpojumus visiem bērniem. Tas gan būšot izaicinājums.
Tas, ko mēs no savas puses piedāvāsim pašvaldībām jau šajā ziņojumā, faktiski esam piedāvājuši, ir metodika viena bērna izmaksu aprēķināšanai, lai visi pašvaldības pēc vienotas pieejas aprēķina viena bērna izmaksas, atbilstoši šim aprēķinam arī dod šo finansējumu līdz tiem bērniem, kuri apmeklē nevis pašvaldības, bet privāto izglītības iestādi. Visi bērni un vecāki šajā gadījumā ir vienlīdzīgi likuma priekšā, visiem ir vienādas tiesības saņemt šo pakalpojumu.
Rīgas mērs Nils Ušakovs skaidro, kāpēc visiem dārziņiem maksā 132 eiro mēnesi un ar ko atšķiras privātie dārziņi no pašvaldības bērnu dārziem.
Viņi nodrošinā, piemēram, mazāku bērnu skaitumu grupiņas. Varbūt dažreiz cits nosacījums, dažreiz labākas nekā pašvaldībai piedarošanas bērnu dārza. Tieši tāpēc vieta privātais bērnu dārzs maksā vairāk. Un tas nozīmētu, ka mēs būtu pilnīgi netaisnīgi pret tiem vecākiem, kam bērni apmeklē pašvaldība pietrošu bērnu dārzu. ja citai daļai mēs apmaksātu vairāk.
Likums paredz, ka pašvaldībai ir jāfinansē bērna atrašanās privātā izglītības iestādē tādā apmērā, kādas ir izmaksas pašvaldības bērnu dārzā. Te privāto pirmskolu biedrības vadītāja Daina Kājiņa norāda uz viņas prāt lielāko problēmu – aprēķinu sistēmas metodiku, ko praktizē pašvaldības.
Šī metodika sevī neietver visas izmaksas, kas ir saistītas ar vienu bērnu uzturēšanu, līdz ar to šī metodika ir nepildvērtīga. Skaļākās diskusijas ir par kapitāla ieguldījumiem, pamatlīdzekļu iegādi pirmskolā, bez kā arī privātais šo pakalpojumu nespētu sniegt, jo gluži vienkārši mums ir vajadzīga ēka, kur to darīt, un valsts ir izvirzījusi dažādas prasības un noteikumus, lai mēs viņus ievērot, bet ja pašvaldība atsakās šo daļu līdzfinansēt, tad nu ir vecāka viņas jāsedz.
Daina Kājiņa arī uzsver, ja valsts vairs nelīdzfinansēs atbalsta programmu, tad ministrijām vajadzētu ļoti rūpīgi sekot līdzi, lai šie normatīvi, kas būs pašvaldībām jāievēro, tiktu izstrādāti korekti, caurspīdīgi un saprotami. Atsevišķi satraukti vecāki jau vērsušies pie tiesībsarga Jura Jansona. Tiesībsargs par valdības lēmumu arī dzirdējis kritiku no pašvaldību pārstāvju puses.
Šobrīd notiek diezgan totāla sabiedrības maldināšana, proti valdība. Viņi ir lēmusi, ka vairs nefinansē šo te pasākumu, bet to, ko pašvaldības nav izpildījušas, viņš nav izpildījusi to mājasdarbu, lai nodrošinātu katram tam bērnam pašvaldības bendārzu. Un ja pašvaldība nevar nodrošināt šo te autonomo funkciju, viņai ir jāatrod veids, tas būs finanšu līdzekļu veidā droši vien, kā tad finansēt vai pirkt to pakalpojumu no kāda komersanta vai privāta pakalpojuma sniedzēja. Pašvaldības, tās, kas nav nodrošinājušas ar vietām bērndārzos, ir diezgan rupjā veidā pārkāpušas likuma normu par bērndārziem.
Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Andris Jaunslēns savukārt pagaidām Latvijas radio nekomentē, kā valsts līdzfinansējuma pārtraukšana ietekmēs pašvaldības, jo šo jautājumu ar pašvaldību pārstāvjiem pārunās jaunedēļ. Lai ieviest jauno kārtību, Saeimai vēl būs jālemj par izmaiņām likumā. Laura Dzērve, Latvijas radio.